លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី7ពីខ5ដល់ខ10រៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទូកាលៈទេសៈលើលោកនេះប្រែប្រួលឬលំបាកយ៉ាងណាក្តីដរាបណាមានពន្លឺថ្ងៃចាំងចេះមកលើលោកសានិវាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សលោកឲ្យទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះលើលោកយើងនេះបើមួយថ្ងៃគ្មានមនុស្សជឿព្រះអង្គសោះព្រះអង្គម្ចាស់រំលាយលោកសន្និវាសនេះឲ្យបាត់ស្រមោលពីក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប្រកាសទោះក្នុងកលៈទេសៈបែបណាសកលលោកឆ្លងកាត់ព្រះជាម្ចាស់តែបន្សល់ទុកនៅតម្រុយពីព្រះនាមទ្រង់នៅពេលសប្តាហ៍ក៏ដូចគ្នាបើលោកអ្នកលឺពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងត្រាស់ហៅលោកអ្នកហើយនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វិលមហាទុក7ឆ្នាំពេលនោះមានអ្នកបម្រើព្រះអង្គចំនួន144,000នាក់ប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយបានជាមានសាសដតីរាប់មិនអស់បែរមកជឿព្រះអង្គចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ5ដល់ខ10នៅខណៈនេះយើងកំពុងតែពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីចំនួនមនុស្ស144,000អ្នកដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកគាត់ទាំងនោះគឺត្រូវរស់នៅលើសកលលោកពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រាលើថ្ងាសនៃសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000អ្នកនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅលើសកលលោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៃគ្រាមហាវេទនាគ្រាមហាវេទនាគឺជាពេលវេលាមួយដែលលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបោះត្រាលើថ្ងាសអ្នកទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពអាចរស់នៅបានឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាជាបន្តទៅទៀតអំពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ហើយនិងចំនួនមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំទៀតដែលគ្មាននរណាអាចគណនាបានមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំនោះគឺទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះពីក្នុងចំណោមសត្វដទៃអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាចំនួន7ឆ្នាំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតខាងមុខឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ5ដល់ខ8គឺបានចែងថាគឺពីពូជអំបូរយូដាបានបោះត្រា 12,000 អ្នកពីពូជអំបូររូបេនមាន 12,000 អ្នកពីអំបូរកាត់មាន 12,000 អ្នកពីពូជអំបូអេសើមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូណេបថាលីមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូម៉ាណាសេមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូស៊ីមៀនមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូលេវីមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូអ៊ីសាខាមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូសាប់យូឡូនមាន 12,000 នាក់ពីពូជអំបូយូសែបមាន 12,000 នាក់ហើយពីពូជអំបូបេនយ៉ាមីនមាន 12,000 នាក់ដែលបានបោះត្រាអត្ថបទគម្ពីរខាងលើនេះគឺចែងអំពីពូជអំបូទាំង12នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយនៅក្នុងពូជអំបូនីមួយៗនៃសាសនេះព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើស 12,000 នាក់ដើម្បីបោះត្រាទុកឲ្យរស់នៅសម្រាប់ធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនាពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាឬវាលមហាទុក្ខនោះការឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនោះគឺមានហេតុការណ៍យ៉ាងហោចណាស់4យ៉ាងធំៗដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដោយហេតុការណ៍ទាំង4នោះគឺ1វាលសង្គ្រាម2វាលអត់បាយ3វាលជំងឺនិង4វាលសត្វព្រៃពាក្យថាសត្វព្រៃមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែជាសត្វធាតុព្រៃតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសម័យនោះមនុស្សលោកគឺនាំគ្នាប្រើច្បាប់ព្រៃក្នុងពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខទាំង4ខាងលើគឺមានសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ផ ្លាយទៅជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់រស់នៅក្នុងពេលនោះដែរប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គបានដោយឲ្យសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាគឺព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែបោះត្រាត្រង់ថ្ងាសពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គចំនួន144,000អ្នកនោះជាមុនសិននៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសមកអំពីពូជអំបូរទាំង12នៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដោយអំបូរនីមួយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខាងលើបានប្រាប់ថាព្រះរើសចំនួន 12,000 នាក់មនុស្សទាំង 12,000 នាក់មកពីអំបូរនីមួយៗនោះគឺសុទ្ធតែត្រូវជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកត្រូវតែជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសាសនោះគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលបើនិយាយអំពីចំនួនមនុស្ស144,000 នាក់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាគឺសំដៅទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះហើយគឺព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសពួកគាត់សម្រាប់ធ្វើជាសាក្សីស្ដីអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្ស144,000នាក់នោះគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះសូមកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់ហ៊ានយកចំនួនមនុស្ស144,000នាក់មកមូលបង្កាច់តម្រូវដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងចិត្តនៃក្រុមរបស់ខ្លួនឡើយមនុស្ស144,000នាក់នោះគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីនឹងតាំងរាជរបស់ទ្រង់ឯរាជរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវតាំងនៅលើលោកយើងនេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺមានពីរដំណាក់កាលរាជទី1ហៅថារាជ1000ឆ្នាំរាជ1000ឆ្នាំគឺជារាជដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តាំងនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកសាកល្បងមើលអំពីរសជាតិនៃរាជរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវមានឋិតថេរអកាលជនិតលុះដល់រាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់គឺព្រះជាម្ចាស់នឹងស្រាយចំណងសាតាំងឲ្យមកបបួលមនុស្សលោកដើម្បីធ្វើការបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតឯរយៈពេលនៃការបះបោនោះគឺមានរយៈពេលយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតខ្មែរយើងតែងតែពោលថាមួយចំអិនកំពឹសនៅពេលនោះហើយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចាប់ចងសាតាំងរួចហើយបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឲ្យវារស់នៅយ៉ាងវេទនាអស់កាលជានិច្ចនៅទីនោះឯបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺពួកគេនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឲ្យរស់នៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងសាតាំងដែលជាមេរបស់ខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បំផ្លាស់រាជ1000ឆ្នាំឲ្យទៅជារាជអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅលើលោកសានវិសយ៉ាងនេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងស្គាល់នៅពូជអំបូរទាំង12របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីចំណោមពូជអំបូរទាំង12នោះគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសមនុស្សចំនួន144,000នាក់សម្រាប់យកមកបោះត្រានៅត្រង់ថ្ងាសស្ដីអំពីពូជអំបូរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអ្នកខ្លះហ៊ានអះអាងថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មាន13ពូជអំបូរដោយអ្នកខ្លះទៀតក៏អះអាងថាមានដល់ទៅ18ពូជអំបូរឯណោះយើងមិនដឹងថានៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចំនួនណាមួយដោយដែលជម្រាបជូនខាងលើជាចំនួនពិតប្រាកដឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ជំហរថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានចំនួនតែ12ពូជអំបូរតែប៉ុណ្ណោះឯងជួនកាលយើងឃើញមានពូជអំបូរច្រើនជាងចំនួន12យើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឈរលើគោលជំហររឿងមួយថាបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺជារឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់យើងមិនត្រូវមានការឈឺក្បាលវល់មុខស្ដីអំពីដំណើរនោះទាល់តែសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអ្វីមួយគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវបានជាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើហើយភារៈរបស់យើងដែលជាមនុស្សគឺយើងត្រូវទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះសមត្ថភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងបញ្ជីពូជអំបូររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12គឺមានលក្ខណៈខ្លះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិចារណាអ្វីឲ្យបានល្អិតល្អន់ហួសហេតុពេកនោះទេដោយយើងគ្រាន់តែពិចារណាឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះដំបូងបង្អស់សូមយើងសង្កេតមើលអំពីពូជអំបូរយូដាតាមពិតទៅពូជអំបូរយូដាមិនត្រូវធ្វើជាក្បាលរបស់ពូជអំបូរទាំង12ទេនៅក្នុងចំណោមពួកកូនប្រុសៗរបស់លោកយ៉ាកុបទាំង12រូបគឺលោករ៉ូបេនដែលជាបងច្បងគេបង្អស់ដូច្នេះបើតាមលំដាប់លំដោយនៃអាយុកូនប្រុសៗរបស់លោកយ៉ាកុបគឺយើងត្រូវរាប់ពូជរ៉ូបេនត្រូវជាក្បាលរបស់ពូជអំបូរទាំង12វិញចុះហេតុអីបានជាពូជអំបូរយូដាឡើងធ្វើជាក្បាលពូជអំបូរទាំង12ទៅវិញដំណើរនេះគឺមកពីលោករ៉ូបេនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌យ៉ាងអាភិសបានជាលោកត្រូវធ្លាក់ដំណែងពីក្បាលពូជអំបូរ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកធ្លាក់តំណែងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ពូជអម្បូររបស់គាត់ត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពូជអម្បូរមួយនៃចំណោមទាំង12នោះដែរដំណើរនេះក៏មានជាប់ទាក់ទងនឹងសក្តិពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបណ្ដាជនតែងសួរសំណួរថានៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយតើគាត់បាត់បង់សក្តិសង្គ្រោះរបស់គាត់ដែរឬទេចម្លើយនោះគឺថានៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺគាត់អត់បាត់បង់សក្តិសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេគាត់គ្រាន់តែបាត់បង់រង្វាន់ដែលគាត់នឹងត្រូវទទួលដំណើរនេះក៏មានចែងយ៉ាងច្បាស់លើសលប់ផងដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ10មានឃ្លាមួយដែលបានចែងថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រេចនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលគង់លើបល្ល័ង្កហើយស្រេចនឹងកូនជាម្ផងនៅក្នុងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃគ្រីស្ទបរិស័ទគឺមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានបំពោកខ្លួនទៅដោយអំពើបាបដែលញ៉ាំងឲ្យពួកគាត់បាត់បង់នូវរង្វាន់ដែលនឹងត្រូវទទួលបានលោករ៉ូបេនគឺជាឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីករណីនេះស្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើករណីនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់រង្វាន់ដែលលោករ៉ូបេនគាត់បានមានគឺព្រះអង្គបានបន្សល់នូវគោលការណ៍មួយនេះសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែប្រកាន់យកលោករ៉ូបេនប្រព្រឹត្តអំពើបាបអសីលធម៌យ៉ាងអាភាសគឺលោកអត់បាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ូបេនខ្លួនឯងគ្រាន់តែបាត់បង់នូវទូនាទីដែលគាត់ត្រូវធ្វើជាក្បាលពូជអម្បូរពលគឺជាទូនាទីដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមពូជអម្បូរទាំង12នោះនៅពេលដែលលោកបាត់បង់ទូនាទីគឺលោករ៉ូបេនអត់បានបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេនៅក្នុងបញ្ជីពូជអម្បូរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12លោករ៉ូបេនត្រូវទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី2តាមពិតទៅលោកគួរទទួលបាននៅឋានៈជាទី1ទើបស័ក្តិសមពីព្រោះគាត់គឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង12រូបរបស់លោកយ៉ាកុបក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកយូដាបែរជាទទួលបាននូវកិត្តិយសធ្វើជាមេលើពូជអម្បូរទាំង12នេះទៅវិញពូជអម្បូរយូដាមានមុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងបើតាមព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក49ខ8ដល់ខ10បានប្រាប់តាមរយៈពូជអម្បូររបស់លោកយូដាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីយើងនេះម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាពូជអម្បូររបស់លោកដាន់ហើយនិងពូជអម្បូររបស់លោកអេប្រាអឹមគឺมันបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមពូជអម្បូរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12ដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសចំនួន144,000នាក់ដើម្បីយកមកបោះត្រានៅត្រង់ថ្ងាសដើម្បីឲ្យពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងគណៈពេលដែលពិភពលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនាហើយអ្វីទៅបានជានៅក្នុងចំណោមពូជអម្បូរទាំង12អត់ឃើញមានរាប់បញ្ចូលពូជអម្បូររបស់លោកដាន់ហើយនិងពូជអម្បូររបស់លោកបេនយ៉ាមីនទៅវិញមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ពូជអម្បូរទាំងពីរនេះបញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមពូជអម្បូរទាំង12គឺពីព្រោះពូជអម្បូរទាំងពីរនេះមានទោសដោយសារនាំនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យមានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះបើតាមព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក18ខ30ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញថាពូជអម្បូររបស់លោកដាន់គឺជាក្រុមដំបូងបង្អស់ដែលធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកគោរពបូជាដល់រូបព្រះក្រោយមកទៀតភូមិស្រុកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូនចៅលោកដាន់បានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជំរុញឲ្យមានចលនាថ្វាយបង្គំរូបព្រះគូឲ្យក្លាយទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក12ខ28ដល់ខ30ចែងពីដំណើរនេះទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ផ្ដល់ចំពោះពូជពង្សរបស់លោកដាន់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក48ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជោគវាសនានៃពូជអម្បូររបស់លោកដាន់នៅពេលដែលទ្រង់តាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះសេចក្តីពិតនេះនាំឲ្យយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចជ្រាបចូលទៅបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាទោះបីជាបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដល់កម្រិតណាក៏ដោយពូជពងខ្លះខ្លះរបស់លោកដាន់បានរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនោះគេដែរថ្មីត្បិតពូជពងរបស់លោកមិនបានទទួលការជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់នោះដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលសកលលោកត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាក៏ដោយការបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធ មិនបានទទួលការជ្រើសរើសក្នុងការរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមចំនួនសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង144,000នាក់នោះគឺជាការបាត់បង់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះពូជអម្បូរដែលមិនមានរៀបរាប់ពូជអម្បូរមួយទៀតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះជាម្ចាស់អត់បានជ្រើសរើសពួកគេដែរនោះគឺពូជអម្បូរអេប្រាអឹមពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកអេប្រាអឹមមានទោសដោយសារតែការគោរពថ្វាយបង្គំរូបព្រះដូចជាពូជអម្បូររបស់លោកដានដែរបាទតាមព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ17ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដូចនេះថាឯអេប្រាអឹមវាភ្ជាប់ខ្លួនតាមរូបព្រះហើយតាមតែវាចោះព្រះបន្ទូលត្រង់នេះចែងពីនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងទាំងមូលពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកអេប្រាអឹមមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់បាននាំគេបែងចែកនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលជា2មួយទៅជានគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងហើយមួយផ្នែកទៀតក្លាយទៅជានគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងដែលហៅថាស្រុកយូដាដំណើរនេះគឺមានរៀបរាប់ជាពិស្ដារដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជាពិសេសនៅត្រង់ជំពូក11ខ26នៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន144,000នាក់ត្រូវទទួលបាននៅការបោះត្រាត្រង់ថ្ងាសគឺពូជអម្បូររបស់លោកយូសែបត្រូវបានជ្រើសរើសមកជំនួសពូជអម្បូររបស់លោកអេប្រាអឹមឯពូជអម្បូររបស់លោកដានត្រូវជំនួសដោយពូជអម្បូររបស់លោកលេវីពូជអម្បូររបស់លោកលេវីគឺជាពូជអម្បូររបស់ពួកសង្ឃដូច្នេះការជ្រើសរើសពូជអម្បូររបស់លោកលេវីមកធ្វើជាទីបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រាដែលសកលលោកត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនោះគឺជាកិច្ចដែលសំរុំខ្លាំងណាស់មកដល់ពេលនេះយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងបានឃើញអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែបែរត្រឡប់មករកនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក11ខ8ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាទ្រង់មិនអាចបោះបង់ចោលអ៊ីស្រាអែលដែលទ្រង់រើសតាំងបានទេសូមលោកអ្នកបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរហូតឡើយនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬគ្រាមហាវេទនាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យលោកទាំងនោះបំពេញតួនាទីជាអ្នកធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពោពេញទៅដោយបទទំនាញដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រាអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះទ្រង់បានសន្យាថានគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវឋិតថេរនៅលើលោកនេះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅដែរចំណែកឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញព្រះជាម្ចាស់ច្រើនធ្វើការជាមួយនឹងសាដតីក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ឈប់ធ្វើព្រះសកម្មភាពជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនោះទេបើលោកអ្នកហ៊ានធ្វើការអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់ឈប់ធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនោះលោកអ្នកពិតជាធ្វើឲ្យទ្រង់ទ្រាយនឹងខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គ្មានបានការអ្វីឡើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកអះអាងថាកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបានការអ្វីនោះលោកអ្នកនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាបុគ្គលមួយរូបដែលមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដែរនៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកចាត់ទុកខ្លួនឯងបានហើយថាលោកអ្នកជាអ្នកជឿឬក៏ជាអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលយើងបានជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាទីប្រសពនៃហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈប្រៀបឧបមាដូចជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំណាមួយឬក៏ចំណតរថយន្តដ៏ធំណាមួយឬក៏ទីផ្សារណាមួយដ៏ធំនៅក្នុងលោកយើងនេះដោយនៅទីនោះមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលជីវិតរបស់មនុស្សលោកត្រូវការដូច្នេះហើយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាទីប្រសពនៃហេតុការណ៍អ្វីៗទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកមករៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះដែរយើងឃើញរួចមកហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមានសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ដោយព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយកមកបោះត្រានៅត្រង់ថ្ងាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនាពាក្យថាអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាសាសអ៊ីស្រាអែលបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រហារតីចង់បដូរផ្លាស់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅជាក្រុមជំនុំវិញនោះព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំក៏បានដែរមុនគ្រាសាសអ៊ីស្រាអែលកើតមកក្នុងលោកគឺមិនទាន់មានសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រមូលផ្ដុំបានសាសនេះមួយក្រុមហើយព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលចំណែកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏យ៉ាងដូចនោះដែរមុនថ្ងៃទី50មិនទាន់មានក្រុមជំនុំនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីមានអ្នកខ្លះបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ គឺព្រះយេស៊ូវបានប្រសិទ្ធនាមសង្គមអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គថាជាក្រុមជំនុំឬថាជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឈ្មោះឲ្យសង្គមអ្នកជឿថាជាក្រុមជំនុំតាមពេលវេលាកំណត់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះយើងមិនឃើញមាននិយាយអំពីក្រុមជំនុំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលស្ដីអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងចំនួន144,000អ្នកដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គលោកទាំងនោះហើយដែលមានភារៈរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាវេទនាដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន144,000នាក់គឺទទួលបាននូវការបោះត្រាត្រង់ថ្ងាសភារៈរបស់លោកទាំងនោះគឺត្រូវនិយាយប្រាប់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងសកលលោកពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងគណៈពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនាលោកទាំងនោះត្រូវធ្វើការបូជាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទើបគាត់អាចបំពេញភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះទៅបានព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់នៅព្រះចេស្តាដោយបោះត្រានៅត្រង់ថ្ងាសទើបលោកទាំងនោះអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះទៅរួចដល់រាបដល់មានពន្លឺថ្ងៃចាំងចាស់មកលើពិភពលោកដែលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលខាននឹងឲ្យមានស្មោបន្ទាល់ពីព្រះអង្គនៅលើលោកយើងនេះឡើយគ្រប់កលៈទេសៈព្រះជាម្ចាស់តែងតែបន្សល់ទុកនៅទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ជាដំរុយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ទ្រង់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឥឡូវនេះមានសាសន៍ដទៃជាច្រើនឥតគណនាទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ9និងខ10ក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សមួយពងយ៉ាងធំដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរាប់បានឡើយគេមកពីគ្រប់ទាំងសាសន៍គ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រួសារហើយគ្រប់ទាំងភាសាក៏ឈរនៅមុខបល្ល័ង្កនិងកូនជៀមទាំងពាក់អាវសវែងហើយកាន់ធាងចាក់នៅដៃគេបន្លឺសំឡេងថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រេចនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលគង់លើបល្ល័ង្កហើយស្រេចនឹងកូនជៀមផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញលោកសាវកយ៉ូហានគាត់បញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាគាត់បានឃើញហើយគាត់បានឮលោកឃើញលោកឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងលោកនាគ្រាអនាគតខាងមុខនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមានមនុស្សមួយពងយ៉ាងធំដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរាប់បានឡើយចំណុចនេះតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានសមត្ថភាពអាចរាប់ចំនួនពងមនុស្សទាំងអស់នោះទេពិតមែនហើយអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចរាប់ចំនួនសាសដតីដែលបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនានោះបានឡើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះមិនបានកំណត់ព្រំដែនថាគេមិនអាចប្រើគ្រឿងចាក់ទំនើបសម្រាប់រាប់បានឡើយព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែសម្ដែងថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចរាប់ចំនួនសាសដតីដែលបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលនោះបានទេនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាសាសដតីជាច្រើនបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការអះអាងថាអាចរាប់ចំនួនមនុស្សដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាតាមរយៈការធ្វើទីបន្ទាល់របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000អ្នកនោះឡើយចំនួនរបស់សាសន៍ដទៃដែលព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានច្រើនជាអណេកនៅលើលោកនេះគឺគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចរាប់ចំនួនលោកទាំងនោះបានឡើយដោយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេមកពីគ្រប់ទាំងសាសន៍គ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រួសារហើយគ្រប់ទាំងភាសាមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំនោះគឺជាសាសន៍ដទៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលនិយាយភាសាគ្រប់បែបយ៉ាងមានសម្បល់ស្បែកផ្សេងៗគ្នាមានទំនៀមទម្លាប់ខុសៗគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរស់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃរបស់ផងព្រះចំណុចនេះបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនាដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់ច្រកល្ហកទូទាំងសកលលោកទាំងមូលយើងក៏ចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងចំនួន144,000នាក់បានបំពេញតួនាទីធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សកលលោកទាំងមូលដោយពួកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាដ៏មហាសែនលំបាកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនោះឯងលោកទាំងនោះបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងជាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើការរួមគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅទៀតផងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកុំឲ្យហ៊ានអួតអំពីសកម្មភាពអំពីកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អដែលលោកអ្នកបានធ្វើសោះឡើយសកម្មភាពផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃទោះបីជាមានទំហំធំយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមឲ្យបាននឹងសកម្មភាពផ្សាយដំណឹងល្អពីដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង144,000នាក់បានធ្វើនោះឡើយនៅគ្រានោះមានមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍បែរមកជឿព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្រើនជាអណាចអណន្តតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងយើងយល់ថានៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលគ្មានកន្លែងណាដែលបាននិយាយអំពីដំណើរនេះទេចលនាមនុស្សលោកបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្រើនជាអណាចអណន្តមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេនៅមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវនឹងលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញផុតពីផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសប្តាហ៍នេះការផ្សាយដំណឹងល្អហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងផលផុសមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅយើងយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជាខ្សែអាត់ការបោះពុំសៀវភៅការប្រកាសប្រាប់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយជាដើមគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះគាត់បានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់មហាជនជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់ចំណែកឯកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗក៏កំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាច្រើនជាងសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែនឹករំពឹងគិតផងនៅពេលដែលយើងពិចារណាអំពីសកម្មភាពនៃការប្រកាសព្រះបន្ទូលតាមរបៀបផ្សេងៗនេះយើងក៏នឹកចាំអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ13ដែលបានចែងថាតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះយើងឃើញថាទោះបីជាមានការលំបាកលំបិនបែបនោះក៏ដោយក៏អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅសម័យនោះมันបានទទួលទុកលំបាកដល់មាត់ស៊ីដីដៃបោចស្មៅជើងទធាក់ខ្យល់នោះទេលោកមិនចាំបាច់ទទួលរងទុកបែបនោះត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រានៅលើថ្ងាសដើម្បីការពារពួកគាត់រួចទៅហើយដោយមានពាក់អាវសវែងអាវសវែងគឺជាអាវនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សយើងមិនអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងខ្លួនឯងបានទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុចរិតរបស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើនឹងអាវកខ្វក់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះបន្ទូខាងលើមានឃ្លាដែលបានចែងថាហើយកាន់ធាងចាក់នៅដៃធាងចាក់នៅក្នុងភាសាក្រិកគឺជាបណ្ដូលថ្នោតធាងចាក់គឺជានិមិត្តរូបនៃជ័យជំនះដែលទទួលបាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំនោះកំពុងចូលរួមដំណើរព្យុហយាត្រាក្នុងការទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅគឺត្រង់យាងទៅដើម្បីទទួលសេចក្តីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយព្រះអង្គក៏លើកគេទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រោយមកទៀតមានមនុស្សមួយហ្វូងធំទៀតទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនារយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏មានមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំដែលព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនានោះហើយមនុស្សមួយហ្វូងធំនោះហែហោមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញប្រកបដោយជ័យជំនះត្បិតលោកទាំងនោះចូលរួមចំណែកក្នុងការរស់ឡើងវិញលើកទី1ក្នុងចំណោមពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែររូបភាពដែលលោកយ៉ូហានកំពុងតែបង្ហាញឲ្យយើងមើលឃើញនេះគឺជារូបភាពដែលញ៉ាំងឲ្យយើងមានការរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរី ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twr.cambodia.org@gmail.com. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។